tun raadiyoo sagal Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagal Ameerikaa wiitataa gijimaata galgal saatii lamaa warra kaa'ag saatii sadiit metira baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaardhaan mantan jalqabna. Isaanii raadiyoo VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irra sanii dabruu jirja qasuu jirtan galateeffachaa dhallee nagaa sanfuun akka mooltan gar kennatti bitooteessi 16,215 tan soraa lakeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan kan dhimmaa mirga dhala namaa qorate gurmuun tokkummaa mootummootaa tokko dhiittaan mirga dhala namaa Eertiraa keessaa ifa galaadha jedhee jira. Matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Warri balaa makiinaa kun shawaa dhihaatti gargal irraa dandamate maal jedha. Dorgommii ispoortii Ameerikaatti beekamtuu ta'a March Madness yookaan ammoo maraatummaa bitootessaa jedhanii fi boksiin addunyaa irratti jaalatamoota bebeekamaa dabaleetiin qophii ispoortiitii fi qophii addaatii fi oduu keessatti waan isinii qopheessin har'aati gamaa oduu dabarra namo.
Kadhimmaa mirga dhala namaa Eertiraa qorate gurmuun tokkummaa mootummootaa tokko deemsi dhiittaa mirga dhala namaa fi dhabamuun olaantummaa seeraa akka biyyatti keessatti ifatti mul'atu mirkaneeffachuusaa dubbatee jira. Gurmuu tokkummaa mootummootaa dhimma sana qorateef durataa akka ta'an Maayik Ismiit arra gabaasaa qorannaa isaanii gumii mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa Jenevaa jiru irratti kan dhiyeessan yoo ta'u, bulchiisa mootummaa Eertiraa jalatti dirqamni tajaajila waraanaa kan biyyoolessaa kalammiiwwan biyyattii maraa fi kan xumura hin qabne lammiiwwan Eertiraa egeree jireenya isaaniitiif abdii hin qaban jechuudhaan ibsanii jiru. Jireenya isaanii kana keessatti kalammiiwwan Eertiraa irraa jireessa isaanii kan eeggatu tajaajila waraanaa yookaan immoo hojii mootummaa kamiin daansaa guyyaa tokko doolaara Ameerikaa 2 gad ta'e jechuudhaan dubbatan Mr. Smith. Gama biraatiin ambaasaaddar Eertiraa Tasfaa Mikaa'el Garaahitu gabaasaa gurmuu qorattootaa tokkummaa mootummootaa kana fudhatama dhabsiisuudhaan kan dhugaa irratti hundaa'in kan hin mirkaneeffaminii fi odeeffannoo miiraan toosisamee kenname irratti kan hundaa'e jechuu isaanii dhaabbannoo duru Reuters gabaasee jira. Gurmuuleen mirga dhala namaa mootummaan Isaayyaas Afawarqi uummata Eertiraa irratti hacuuccaa guddaa geggeessa jechuudhaan baroota dheeraadhaaf balaaleffataa turan. Itoophiyaan Masriin misooma guddisuu fi shororkeessummaa waraanuu gama laaleen war gargaarsa isaanii daran jabeessuu qaban jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi. Obbo Hayilamaariyaam ennaa dhiheenya kana Masri daawwatanitti kana dubbatan. Gabaasaa Iskindir Fireew jaallannetu dhiheessa.
Ijaarsi hidha Abbayyaa ega jalqabame as muummichi ministeera Itoophiyaa Masri yeroo daawwatan kun ka jalqabaati. Masriin kan qophaa'ee fi hoogganoonni biyyootii fi dhaabbatoonni hedduun kan irratti hirmaatan waltajjiin misooma diinagdee kanarratti kan argaman Obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi haasawaa dhageessuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Haasawaa isaanii kanarrattis biyyoonni lameen walta'iinsa isaanii guddisuu akka qaban hubachiisaniiru. Qoba qobaatti guddinna argamsiisuun hin danda'amu jechuudhaan walga'ii kanarratti dubbatan. Keessumaa Itoophiyaa fi Masriin wanti walitti hidhu akka jiru kan ibsan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi wal ta'uun biyyootii lameenii barbaachisaa ta'uu dubbatu. Ijoollee Abbayyaa akkuma taane carraan keenya wal duukaadha, walii wajjin galaanicha daakna yookaan immoo walii wajjin dhidhimnaa jedhaniiru. Garuu walii wajjin daakuu isa jedhu filachuu keenya ni beektuu jedhan. Gumii misooma diinagdee Sharm El Sheikh keessatti gaggeeffame kanarratti biyyoonni hirmaatan uummannii fi mootummaan Masri diinagdee biyyattii bayyanachiisuuf yaalii godhanii kan deeggaran ta'uu isaanii fi deeggarsa maallaqaa gochuuf kanneen waadaa seenanis hangi tokko ni jiran. Masriin gumii guyyaa sadiif turu kana kan qopheessite maallaqa piroojektii adda addaarraaf oolu argachuuf ta'uun ibsameera. Obbo Hayilamaariyaam daawwannaa Masrii kana xumuranii gara Aljeeriyaatti imaluu isaanii Iskindir Fireew gabaasee jira.
Gama biraatiin maddeen oduu Masrii akka jedhanitti Masrii Itoophiyaaf Sudaan waa itti salagabbaa iddaasee jedhamu jaarsaa ilaalchise gaafa bitootessa 23 galmee tokko kan malletteessuuf jiran ta'u ministeerri dhimma alaa Sudaan Alii Kaarti sanbata dabre kana dubbatanii jiran. Garuu waliigalteen mallatteessamu kun maal maal akka of keessaa qabu waan ifatti hubatame hin jiru. Ministeerri qabeenyaa bishaanii fi waa'ee jallisii kan Masrii Hosam Mogaz dhaabbatoota qorannaaf gorsaa kasadarkaa addunyaa ijaarsa ittisa laga bayaa Itiyoophiyaan ijaaraa jirtu biyyoota ittisa sana booda jiran keessumaa qooddannaa bishaan biyya isaanii irratti agam dhiibbaa akka qabaatu qorachuu malu jechuudhaan dubbachuun isaaniis himamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keeriif giti isaanii kan Iraan Mohaammad Javaad Zaariif waa'ee sagantaa niwukilaraa Iraan irratti marii geggeessamaa jiru dhuma baatii kanaarra akka walta'iinsa milkaa'inaan xumuramu dhiibbaa gochuuf jecha arra Siwiizerlaand keessatti deebi'anii wal ga'anii jiran. Keeriif Zaariif gurmuu diplomaatotaaf hayyoota gamlameenii kanneen kaleessa marii eegalan irratti argaman sagantaan oomisha niwukilaraa Iraan kan nagaa ta'uu isaa kan mirkaneessuu fi gama kaaniin immoo kan uggura dinagdee Iraan irraa kaasu bu'uura waliigaltee hundeessuudhaaf beellamni biyyoota lameen ofii isaanii ofitti muran dhaqqabuudhaaf 7 qofatu hafe. Achi booda danqaan jiru ka teeknikaa otoo hin taane ka siyaasaa qofaa jedhu Keeriin. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin tarii jabaa dhukkubsatanii yookaan du'anii yookaan fonqolcha mootummaa Kireemlin keessaan taayitaarraa darbamanii ta'uu mala jechuudhaan hamiin guyyoota hedduudhaaf eega dhagahamaa ture booda arra ifatti mul'atanii jiran. Mr. Puutin pireezidaantii Kirgistaan Almaazbek Atambayev waliin mana mootummaa Konstantin kan magaalaa Seent Piitersburg keessatti tuuta gaazexeessotaa duratti mul'atan jedhamee jira. Kan mooraa mana mootummaa Konstantin sana keessa hoogganicha Raashiyaa waliin miillaan deddeemaa turan pireezidaantiin Kirgistaan kun hamii waa'ee hoogganicha Raashiyaa xiqqeessuu qaba. Hoogganichi deddeemu qofatu hin ta'in hariitiidhaan deemaa jiru jechuudhaan dubbatan. Mr. Puutin immoo fuula isaanii ibsanii yoo hamiin hin jiraanne nama nuffisisa jechuun qoosanii jiru. Pireezidaantichi Raashiyaa arra Kirgistaan keessatti mul'achuu isaanii dura gaafa bitooteessa 5 ennaa muummicha ministeraa Xaaliyaanii Maatoo Reenzi wajjin wal ga'an qofa kan isaan mul'atan oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Kolleejii fi yuunivarsiitii 335 jalqabe marrukkum tokko oli taphatan kilaboota 68 wal tafe dorgommii warri wal tafe warri wal tafeetiin ammoo March Madness yookaan ammoo maraatummaa bitootessaa jedhaniin tunin maqaa dorgommii NCAA kolleejii fi yuunivarsiitii Ameerikaatti qopheessaniiti warri wal hafe 68 ammoo bortaaf isaanii jalqabe. Addunyaarra nama lamatti boksiin addunyaa keessa beekamoo jira tokko ka Ameerikaati kaan ka Filippiinsiiti jari kun lamaan. Ka Amerikaa Mayweather ka Filippiinsi ammoo Manny Pacquiao torbaan sadiin duubatti Las Vegas wal'aanan innitu moo seetan Mike Tyson namichi Filippiinsi kunin mata raasuu jira jedha maal jechuusa fakkaata. Atileetiin Itoophiyaa Kooriyaa fi Ayirlaanditti maraatoonii mo'an ta'a New York ammoo Keeniyaatti mo'e waan ispoortii taarra qopheessin keessaa tokko ta'a Ameerikaatiin jalqaba. March Madness maqaa dorgommii atileetiksii kolleejii fi yuunivarsiitii Ameerikaatii kubbaa ingiliffaan baasketbool jedhan tana guddaan taphatan onkoloolees 29 2014 yuunivarsiitii Filooriidaatti tokko jedhanii jalqaban 1168 ol taphatanii istaadiyoomii Luukaas Kaandiyaanaa poolis keessatti fixuuf ammoo 7 qofatti hafe. Dorgommii kolleejii fi yuunivarsiitii Ameerikaa ta'a 300 fi kilaboota yookaan ammoo manneen barnootaa 335 jalqaban tana 68 reefu wal tafan sun warri wal taf walitti qophaa'u jira boor jalqaban nam miliyoona 2 daawwachuu jira. Dorgommii tana kolleejii fi yuunivarsiitii Ameerikaa hedduutti gama akkuma quftuun isaaniitiin gama kibbaatiin gama baha jidduutiin gama jidduu gala bahaatiif gama dhihaatiitti wal qoode waliin taphata dhibbe hedduutti waliin taphata akkuma reefullee jenne taphi kunin NCAA jedhan National Collegiate Athletics Association jedanin durgummi waldan Athletics College America qopee sujechu marro torbata mi torbeso tabachu sanit durgummi namin million heddu dawwat durgummi worri dibsadif saddeta mi shani kunini manem barnota jata mi saddet ke sa walt film kanatte ege waltafe akkum kanani kentakin walmatu yu durgummi cufa ke sa tokke sotat makan klabi kentaki wild cat jedanin yusla fanke nadde bifne wadal yokana moqa durre alaje chulle num danden makawri bafat jarikunin ka akka villa Nova, Duke, Wisconsin, if University of Dayton, if Ohio, Fanamo, Nano Sanikes, Tokeso Tani Jarille Waldruf. Jarisa Datam Walt Havkunin, Tapa Single Elimination, Yukanamo, Tokumo Amtej and Nankes, Sagal Tejad and Kesa Tolin Tabatan, Jari Walt Havkunini, Jatami Afran Walt Tafini, Jatam Afran Walt Tafi, Jadanin Mal. Kana mu mimmiyaw kudani jae so jadanin afran gugur dofa jadanin dofa fawarati yamne round 64 swiss 16 ifi final 4 jadani yamanin durgummi akkanatana yohedu university california ta los angeles jirtutu wan jargat marro kudani tokko mu atagammat kentucky namu north carolina fi marro shenshan muatan connecticut ifi duke ammo marro afur afur walkitte muan college ifi university america tokko ka klabi haga didama NCAF NCAA yesitu lenenum jirt fakkenna fakka UCLA fa haga sitammo haga kudani kamo attellenen jirt fakkenna fa Washington DC kesa university in hedduni yo kana klebi heddi kanadi yefattu Howard fa American University fa George Washington fa able diddam able jja barkum lama kudani shani dumat dubentune nam heddut egut jir kumree fulle jenne kum heddut dufe daawata million heddut ammo television if internet in daawata isanin dorgommitan yokana ammo boxi jaalattan kesmatu yogamba boxi dabarrejechu atletoti addunya rabbe bekamota aninami heddun egu jirke sa tokunama amerikati kana ammo ka philippines it me wazerin ka amerikati mani pakio ammo ka philippines it obsane egu jirtani jari kun akuma addunyan daawachu jirta ga marro gan kudani afuri ol gan kudani lama ole ganetini las vegas kesa koppaw jiran guyya kana kana bar heddu fe ga bahane manin kunin pakistani pakiu fi me wazir jechu addunya rat million heddun tabachisu jiran nami agito ko jari kun yo wari wal dorgomu dirren addunya tu mil tokkon dabati jedan ennutu mawasetan michael tyson namich america ta boxing be kamu ka boxi kunin yo heddu namich philippines kunin mo wono lu jedan namich philippines kunin bitachan ni da yennan indan da matka jadu le neddu umtate fuyu jari kunin me wazirin kunin nam ganna soddomi saddetit atleti addunya kesa dollar million heddu kenun tokke so tai dalotan michigan durgommi marro afurtami torba durgome tokolle mo amne arkisa akuma bakakkana mda hafa jedanin namda ye jennan mo cinachila fanga umale inde biu jedan bar durgommi sa dollar million ibafuri argat durgommentu nanmo horin inni argat irratti taamni tabachu demu jirkunini arkid damishani ori redda baltejechu namichi philippines kunenno mani pakiu namgan so domi jat dalotan philippines namikunen nama champion addunya saddet kesa aga mana mi agisa mo injir bitachinillen bitachan da yennan inum gangalcha jedanin isallen jarkan lama dollar million ibsadi kenani fi waltabachisu kopijiran hori kan kesa me wazere harki jaatama argat pakiun ammo harka furtama argat gatin tiketti akik arjedan kan caalu jirt dollar kum tokof dibishani ti haga dollar kum torba dibishani jedan amma ammo sunille caalu jirt yu akam dikka tiketin tokko dollar kum shani ti dib torbat jari kunin ebla lama barkum lama fkudani shani hoteli MGM Grand Garden Arena jedanitti walin tabata durgummi sani ennut mo setan umtate fuyu tabar mandura kan fakkat yo jari wal durgum durgummin tun tagan kudani lama olit e gisuni wal durgum majadani kada chare kanid daban hori million heddu ratte gatan womta te fuyu e jadan turban sadit taf mani pakin kunene marro jatami afuri durgum shantami torbmoy kan ke sa sodomi sadet knockout dahela fanda yechu shanammo wal kitte bahani tabla meso wal kitte bahani jannan hori gadda dambasan Haryana mo Pac-Man jettin may wazarin kunene marro afurtami torba tabate afurtami torbanu yu isat muwati. Tankesa didami torba knockouti jadanin kani abba jolle afuriti Haryana mo mani jettin athletics iddabar. gama atletiksiitiin atleetiin Itoophiyaa guutaanii shanoolii dorgommii qaxxaamur biyyaa kakalee kooriyaa kibbaat dorgoman moote burtukaana faantee alemu ammoo dorgommii qaxxaamura biyyaa ta'a guyyaa dheengaddaa aayirlaanditti mo'an moote isilleen dhiiran ammoo ugaandaan atleetiin ugaandaa beekamaan toomaas ayeekooti maratoonii kalee niyuyoorkitti dorgoman ammoo atleetii keeniyaatti mo'e namni dorgommii tanaa keeniyaa mo'achiise Corey Leonard innillee atleetii addunyaa keessatti guddoo beekamaati gama dubartootaatiin ammoo atleetii USA Molly Hoodlett mo'e qophiin ispoortii tardhaa tanuma yaad qophii ispoortii irra qabdan nu barreessan bilbilaa jecha waan hafeet dabara. Tamca qasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:45 xiqqoo dabruu jirti. Isaniif jirtan illee garsaan 2:45 dabruu jirti.
Fageenya na dhoweef malee si yaaduun himne haadha koo. Malingo dagaru Faginya tahama tunagantai Faginya nado with male Siadunimne ayoko Malingo dagaru Faginya tahama tunagantai Rakatu sirapichira Biloftu sobsitai Ani mujanke nagada Adakona yadini Rakatu sirapichira Biloftu sobsitai Ani mujanke nagada Hada kona yadini Faginya nado with male Siadunimne ayoko Maringo dagaru Faginya tahama tunagantai Faginya nado with male Siadunimne desiko Maringo dagaru Faginya tahama tunagantai Nimi manke gafasi Yamuna gegesitu Dese gudifte nadabdi Hada kotam sitau Imi manke gafasi Yamuna gegesi
Tam chakasu jirtan tur radone VOA saganta afaan Oromooti. Bitootes 12 barkuma 2015 guyyaa 4 duratti kamis dabru jechu otoobisiin tokko ganama nam jaatama oli finfinne faate ado gardan bidoloo deemuu jiru karaatti gargale nam hedduutti lubbuu dhabe hedduu mimiidhame nagar jaalannee san deebisame.
Oduu kana adda baafachuuf jecha har'a gara Finfinneetti bilbilee hospitaala keessatti wal'aanamaa ka jiranii fi balaa kanarraa lubbuun hafuuf ka carrooman guutummaa maqaa isaaniitiif jiraataa eessaa akka ta'an naa ibsan.
Hundasaa hordofaati kellee wallaggaa naadaalee sadii sa'aatii 12 fi walakkaatti kaane geedoo magaalattii darbinee tabba gadi buunee harawwa tokkotti sa'aatii 5:00 makiinaan kun gala nuun gale.
Maali yaadattu yeroo gala galuuf ture maaltu ture?
Makiinaan kun jalqabas ariifatee madeema amma gaafa gooda ga'u humna isaa itti dabale maaloo jenneema akka iyyuu taane booddee. Makiina matu akka fitaniti ma dabalee ol utaalee bakka galee karaa gajjallaatti gala nu gaggashe karaa gajjallaatti gadi kufe.
Karaarraa hammam gadi ba'ee jettanii yaaddu?
Maal egaa baay'ee iyyaa turree maaloo jennee iyyaa turree maaloo nu qabbaneessi jedhee iyyaa turree karaarraa akka meetira afurii shaniin ta'a lafti nuti kukkubne karaarra ashii gadi konkolaanne.
Shufeeriinis lubbuun hin amne.
Maalee shufeeriin oba'eera. Matuma tuu miidhame malee kataa itti ba'an maal beekna.
Atoobisii sana keessa nama meeqa taatu turtan tilmaamaan?
Naannoo nama 68 taana walumaa galatti.
Galagaluu jechuun cinaachaan kufe moo gommaa isaatu samiitti asii ol galagale moo akkam?
Asii gadi gaafa kufuu gommaan isaa samaatti ol galagalee yeroo lama yeroo sadii ofirra galagalee mana caccabsee nu fixe.
Siniin eenyutu sin baase?
Naannoo Finfinneetiin bira bira ga'ee deebi'aa jira. Firiqoo tokko sina duukaa deemaa jiru. Baasterii Niftaaleem Argawu jedhamu gara Cankaa deemaa jiru. An lafa sin beeku isaan naa barbaada jedheetanii namootatti yaaddee. Amma isaan immoo makiinaa xinnoon tokko dhuftee isaan kaafteetti jechuudhaan isaaniin na waamanii na qabaniitti makiinatti keessa na buusanii na fuudhanii deeman.
Garamitti?
Gara geedoo sirriitti tolu deebisanii achitti baay'een wal'aanaan warri geedoo baay'een gargaarani.
Konkolaataa sana keessa gaasa du'eessisa jirus baasuudhaaf konkolaaticha galagashanii moo attamittis hin baasan?
Makiinaa otoo lafatti dhufee masaa'itti caccabee dhufee innoo wanfiitii ta'e bakka hawwuma urjii ta'e caccabee dhufee.
Akka suuraa feesbuukii tokko tokko irra jiranitti foddaan isaa mudhii ol irran jiru mudhiidhaa gadi isa sibiilaa jira eessarra baatarree jedheeni.
Caccabaanuma isaa jalaan yaane caccabaanuma isaa wixii jalaan yaane caccabaa isaa jalaan illee lafti nuu hangalaase malee isaanii ofiin ba'u mokkorre nuu lafti nuu galagalee maal beekna karaa baane.
Warri du'anis achi keessa turan?
Cuba keessa jiru yommuu nu baane isaanii duduwanii jiisu isaan bukkee gaabbaan lubbuun qabu iyyee isa lubbuu qabu isa lubbuu hin qabne addaan baasanii ilaalanii warra lubbuu qabu keessaa fuuni warra kana achumatti namooti wayyaa irra bubuusanii ka.
Ijoolleen dubartoonni faa keessa turaniiru otoo bisiisan?
Baay'ee baay'ee ijoollee wattaatiin baay'ee dhume ijoollee wattaatiin baay'ee dhume isaan kaanii gara qeellem sana waldaa faarfannaa fa'a warri kan jiru warri kan tajaajila deemu mucaa wallaaltuun tokko baanii haati baattee deemti haatiin duutee mucattii mucaa waggaa lamaati namatti kennan dhabanii baay'ee rakkataa jiru yeroo sana.
Namoonni atoobisii kan biraa keessa turan akka dubbatanitti mucaa waggaa lamaa marga irra teessi turtee jedhu.
Eeyyee dhuguma.
Dhuma ishee maal godharree?
Poolisootuma yeroo sana eenyutti ilaalla jedhanii gaggaafataa jiru kan achumaan nuyi nu fuudhee deemanii mucattiin marga irra teessee boosii haati yeroo sana duute battaluma duute. Jaarsoliin tokko jiru gara Ameerikaatii galla jedhanii qellee wallaggaa keessa gabaarbii lafa jedhamutti galaa jiru maqaa isaanii hin beekuun. Isaan egaa jaartiin. Mukaanii yeroo akka makiinaan galagalee hin argine jaarsii battaluma yeroo sana du'anii mucaa waxaatii tokkotu isaan geggeessaa jira mucichi baay'ee makiinaan irra ciisee irraa ka'uu didee jaartiin baay'ee iyyanii amma mucicha yeroo sanaa wayi muka wayi itti barbaadee jalaa kaasaa jiru ammayyuu hinduun hin jiraanne mucichi wallaa namaa jira jedhanii haasa'u ka yemmuu ciifnee dhaggeeffannu jaartiin immoo baqqanuma wajjin fuudhanii Finfinnee nu fidanii. Walga'uu dhinnaan kiliika dhuunfaa kan Dr. Daawititti nu geessanii jaartiin nu bukkee turanii amma kaleessa gara mana isaaniitti jaarsii duunaan jaarsaa wajjin fuudhanii deemani.
Gara Dambidoollootti?
Eeyyee.
Reeffa ija tilmaamaan argitan qabduusin?
Isa ciciisu ooma laallu gara nama 1800 kan ni ciciisu isa lubbuun keessaa ba'e isa lubbuun keessaa maan addaan hin baafanne malee akka ilaallutti namni 12 yommuu isa battala sana du'e.
Warra kaan gaa warra lubbuun aftan hospitaala geedoomatti geessanii hundumaa?
Eeyyee hospitaala geedootti ol geessanii ambulaansii tokko nu geessanii makiinaan deddeebi'ee oluma coree baay'ee nu tajaajilanii isa booddee garuu gargaare raawwatanii gara Finfinneetti immoo makiinaa kan biraadhaan konkolaataanii Finfinneetti achi nu dabarsanii baay'ee nu gargaaran jarri garuu.
Isin maal keessantu miidhame?
Harka koo bitaatu na miidhame harka bitaa kanatu na cabee mataan koos immoo iddoo 2 na rukute sibiilli dugda koo kana keessa na rukute.
Egaa kana keessa har'a ooltanii iddoo jirtan kana dhaabbattanii yeroo ilaaltan waa'ee geejjiba sanaa maal jechuu barbaadu?
Horii wayii itti dhumne makiinaan fuulaan itti dhumne wanti tokko dhufee qaxxaamuree itti bu'ee yookiis walitti bu'ee adagaa dhiingataa jechuu hin dandeenyu ka ariitiin adeemsa bakka fitanatti hirma adeemsisanii lafa yaadne keenya jedhanii nu fitan male.
Namni shofeera ture sun nama guddaadha dargaggeessa nama akkamiidha?
Lakkii ijoollee qal'oo ijoollee waxaatii ijoollee.
Gargaaraan isaa duukaa tureera?
Duukaa jiranis waanuma akkasii haatiiti baay'ee waliin caalan isaanu.
Innoo lubbuun hafeera jedhu?
Hafeera maali addana yoo reenga dafee duree wallaanamee deebi'ee addana walafa nu jirru kanayyuu naannoo ma doktorii kaa.
Naannoo balaan kun itti dhaqqabe aanaa Calleeyaaf ajajaa waajira poolisii ka ta'an komaandar Kabbada Dabarsaa waa'ee balaa kanaa gaafatamanii akka jedhan.
Gaafa 3/2007
ganama keessaa naannoo sa'aatii afurii irratti kamisa darbe jechuudha. Uummanni naannoo sanaa odeeffannoo nama nuu kennu achi qabna waan ta'eef nu bilbila hin itti manne. Kanaan booda akkuma nutti manneen poolisiin naannoo keenya jiru, poolisiin korabitinneessaan, poolisiin idileen, konkolaataan kan keenyaan ittiin sana deemamee poolisii bicha otoo hin taane hawaasni naannoo sana jiru hundumasaa atuliisiin garagalee namni baay'een miidhameera jennaan. Innaa fi inni iddoo sanaan nu akkuma jedhame konkolaataan garagalee jira, namni baay'een miidhamee jira. Yeroo sanatti bakka sanatti naadamee ilaallu namni kudhan lubbuudhaan du'anii jiru. Inni kaan immoo baay'ee miidhamee sanaan booda ambulaansiidhaan makiinaa harganneen kan sibiilii kan miliitarii kan keenyaan namoota gara hospitaala Geedootti geeffame. Konkolaataan naannoo sana jiru hundi inni daandii deemullee nama iddoo sanatti tarchaasee namoota kana gara hospitaalaatti geessaniiru. Namoota gara hospitaala Geedootti geessan keessaa isaan hundumtuu ogeessi naannoo sana jiru hojii kan biraa dhiisee namootuma balaan irra ga'e kana yaalaa oolanii egaa namoota yeroo sana humna ol miidhamanii balaan cimaan hirra ga'e ambulaansii isaanii fi kan birootiin gara hospitaala Hamboo fi gara hospitaala Finfinneetti Paawuloosii fi Xiquur Anbassaatti riifar godhanii akka isaan deemanii yaalaman godhamaa ture jechuudha.
Akka galmee qabdanitti balaa kanaan lakkoofsi nama waliigala du'e meeqa?
Akka galmee keenyatti gaafa namni hundi bakka hundi osoo hin ta'in qabatamaatti kan nu harka jiru guyyaa gaafa sanaatti bakka balaan ga'e sanatti namni 10 achumatti du'anii durba lamaa fi dhiira 8 hospitaala namoota riifar jedhaman keessaa hospitaala Hambootti namni 1 du'eera. Akka waliigalaatti egaa dhiira 9 fi dubartoonni 2 waliigala namoonni 11 du'uu isaanii qabatamaatti mana yaalaa Minilikii fi mana yaalaa Naqamteetti geessine maatii isaaniitti kan geessine ta'uu isaati.
Reeffa isaanii
namoonni du'an kun tokko burraayyuudha. Imbii fi Naqamti keessaa namni 1 jiru. Kanarraan kanaaf Dambidoolloo fi Qeellam Wallaggaa jala warra jiranidha. Haana isaanii keessa jiranidha jechuudha.
Akka balaa sana waajirri poolisii ilaaletti shoferriif gargaaraansa warra madaa'an keessa jiru moo fayyaadha moo du'aniiru?
Akka hubannetti egaa tokko konkolaachisaan nu bira jira qabamee nu bira jira. Amma tokko madaa'ee ture. Inni amma normaalii fayyee ni waajira poolisii to'annaa jala jira. Raddaatonni isaa hangaatti miidhamanii yaalamaa kan jiran ta'uu isaati.
Waajirri keessan garuu ittiin ka'umsi balaa kanaa maalidha jedhee akka qorannaa gaggeessetti?
Egaa akka qorannaa gaggeessinetti bakka 3 irraa odeeffannoo arganne jirra. Tokko uummata naannoo sanarraa konkolaataan sun yeroo sanatti baay'isee fiiga kan jedhamu uummata naannoo sanarraa odeeffannoo arganne jirra. Saffisa hamaarra ture waan jedhamu jira. Inni lammaffaan namoota konkolaataa sana jiran keessaa garmalee fiigaa ture. Saffisa hamaadhaan fiigaa ture. Sodaachaa ture waan jedhamu uummata konkolaataa sana jiran irraas arganne jirra. Inni sadaffaa magaalaa Hamboo keessatti yommuu namoota saala galanii gaafa turnaa dhufnu naannoo buufata konkolaataatti. Inni kun ka'eennaa odeeffamu magaalaa keessatti dhaabbatiin fiigee darbe konkolaachisaan sun konkuman dhaabbanne hunda'uun magaalaa keessatti sodaachaa ture baay'ee humna ol fiigaa ture kan jedhamu magaalaa Hamboorraa nama naannoo sana jiruurraallee ijoollee nama iddoo san dhaabbatanii maloota adda addaa gaggeessan irraa argannee jirra. Kanaan qulqulleeffannee jirra karaa adda biraatiin konkolaachisaan akkamitti balaan kun ga'uu danda'ennaa jennu fireenii nadide waan jedhu kaasa. Egaa amma qorannaa keenya ragaa teekinikaatiin gana. Qulqulleeffannee isa kanatu sirriidha kan jedhu qorannaarra kan jiru ta'uu isaati akka walii galaatti.
Konkolaataa kufee jiru sanarraa fireeniin diduu fi diduu dhabasaa baruun hin danda'amu teeknikaan?
Konkolaataan sun iddoo konkolaachisaan jirutti teeknikni kan ilaalamu sanarraa ka'amee amma ganaa namoonni dhimma teeknikaa kana qorata naannoo keenyarra waan hin jirretti godinarraa gargaarsa gaafannee dhufanii akka isaan ilaalaniif isa kamtu sirriidha waan jedhamu ragaa taaktikaa addaa finfinneen booda. Gara ragaa teekinikaatti waan deebinuuf gara fuulduraatti qulqulleessinee kan bira geenyu ta'uu isaati.
Komaandar Kabbada Dabarsaa itti gaafatamaa poolisii aanaa Callee adeebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Tole isinis galatooma.
Hayyalam warra du'eenii biyyeensanii sabladhinnaa jenna warra namirra lubbuu dhabeen ammoo jajjabaadhaa jenna taam caqasuu jirtan turra dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii qabdan yaad keessan nu barreessa nu bilbila boramoo waa'ee uummata Oromoo kutaa lammaffaa qabna nu caqasa nu bilbila jenna yaadi keessa waan hedduu nu qarqaara nu barsiisa waan nu deenallee nu barsiisa. Radonin VOA saganta galgal galgal saati la mahora ka hag saati sadit metribandi diddami shani ukan kiloherzi kumkudani toko dibbisagal kumkudani toko dibbisagalifi jatami shani fi kumkudani lama dibbitoko fafurtami rat metribandi soddomi toko ukan kiloherzi kumsagal dibbafurifi saddetami shani fi kumsagal dibbitorbaf shantami shani rati witata haga jimata tafan romoti nisani dabarstar datan mirat fitan kopi boritini waltitachana gamke nanaga kesinubula amma saganta fana marajal kaba. Thank you.